Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag by die begin van 'n volgende tog op ons busroete. Soos julle weet, die bus loop as het ware in die ronde en ons wil so oor 5.5 jaar, so die Here wil, in totaal die Bybel deurwerk van Genesis tot Openbaring. En daarom kan 'n mens eintlik by enige van die haltes opklim. So as jy dalk vandag vir die eerste keer inskakel op ons program, dan spring jy as het ware op die bus en ek hoop jy gaan van nou af elke keer inskakel. Dit beteken dus dat jy eintlik niks agter is nie, want as ons uiteindelik, so die Here wil, by die laaste bushalte kom, gaan die bus weer vertrek van bushalte nommer 1 af. So ons ry so al in die ronde. Ek gaan vandag begin met die inleiding tot Konings en ek wil so 'n bietjie breër praat oor 1 en 2 Konings en dan gaan ek ook die eerste paar versies doen van die eerste hoofstuk. Nou 1 en 2 Konings, liewe luisteraars, as 'n mens dit hoor dan wil jy al so 'n bietjie afskakel want jy sê vir jouself, "Och, ek verstaan so min van hierdie baie konings." Nou ek hoop ons program gaan so 'n bietjie verhelderend wees en dat ek vir jou so 'n bietjie kan help om te sê wie was in die Noordryk en wie was in die Suidryk. Maar as ek nou inleidend mag praat oor 1 en 2 Konings gesamentlik, dan sou ek 'n paar opmerkings wou maak wat oorhoof vir albei die boeke ter sake is, en dan gaan ek, wanneer ons by 2 Konings later kom, weer so 'n bietjie gesels spesifiek dan oor 2 Konings, naamlik die boek 2 Konings bedoel ek nou. Ons moet onthou, liewe luisteraars, as ons nou praat van 1 en 2 Konings, dat die boek oorspronklik eintlik 'n eenheid gevorm het, maar later is dit in 2 verdeel, en toe het dit nou eers bekend geraak as 1 en 2 Konings. Dit is klaarblyklik gedoen om die formaat van die boekrol hanteerbaarder te maak, want ek al vir jou verduidelik, elke boek was destyds natuurlik nie in hoofstukke en in versies ingedeel nie. Dit het eers hierso so in die 12de eeu na Christus gebeur, maar dit is 'n ander verhaal. Daarom was hierdie boekrolle soms groot, en wou hulle dit kleiner maak, dan is dit net eenvoudig meer hanteerbaar. So ek dink, die indeling van 1 en 2 Konings, se basiese motief daarachter, is gewoon om die boekrol meer hanteerbaar te maak. Hierdie boeke vertel die verhaal van die Israelitiese monargie, van die laaste dae van Dawid, en natuurlik ook die begin van Salomo se koningskap, waarmee ek hoop om net nou te begin, tot by die laaste koning van Juda, naamlik Sedekia, en die val van Jerusalem wat daarmee saamgehang het. Dit dek dus die geskiedenis van die onverdeelde koninkryk van Salomo, die skeuring van die ryk en die ondergang van die Noordryk in die jaar 722 voor Christus en ook die ondergang van die Suidryk in die jaar 586. Maar ek sal dit verduidelik wanneer ons daar kom. Ek wil maar net sê watter periode in die geskiedenis gedek word in 1 en in 2 Konings. Ons moet nou natuurlik ook onthou, die geskiedenis van albei ryke word nie afsonderlik nie, maar parallel beskrywe. En dit is wat dit soms vir ons as Bybellesers so bietjie de mekaar laat lyk. En ek hoop dan ons program gaan in die verband so klein bietjie help. Ons moet ook onthou, dit was ook nie die bedoeling van die skrywer om die geskiedenis van die afsonderlike konings weer te gee nie, maar om 'n oorsig van die hele monargie te gee as sodanig. Volgens die skrywer het die monargie in Israel basies misluk. Ons moet onthou dat in die jaar 722 voor Christus die Noordryk, wat bekend was as Israel, soms is dit ook genoem Samaria, want Samaria was die hoofstad, het daardie Noordryk geval en die Assiriërs, wat die veroveraars was, het die inwoners van die land weggevoer. En hulle het dit natuurlik ook laat vermeng met ander volke en vreemde persone uit ander kulture geplaas in die ontvolkte gedeeltes wat deur hulle oorwin is. Die gedagte daarachter, sou ek sê, liewe luisteraars, was eintlik maar net om die nasionalisme van 'n plaaslike bevolking so bietjie te ondergrawe. En dan kan hulle natuurlik nie weer maklik sterk leiers na voorstoot nie, dan bly hulle in 'n sekere sin onmagtig en bly hulle onderdanig aan die Assiriërs wat hulle oorheers het. Nou dit was juis hierdie soort maatreëls wat die Noordryk uiteindelik totaal uit die bladsye van die geskiedenis laat verdwyn het. Met ander woorde, as ek dit andersom vir jou kan sê, hoewel daar nog mense oorgebly het in die Noordryk nadat die staat geval het in 722, het die staat Israel, dit wil sê die Noordryk, nooit weer as 'n selfstandige staat herstel nie. En daarom met skok en met verbuistering kan ek my voorstel, het die Suidryk, dit is nou die koninkryk van Juda, met Jerusalem as hoofstad, het hulle hiervan kennis geneem, wat daar in die noorde gebeur. Hulle het gemeen dat hierdie lot hulle nooit sou tref nie, want per slot van sake was die tempel in Jerusalem en die tempel, en hulle het eindelijk gedink, met die tempel in hulle midde is die Here as het ware met respect gesê, en in haakies wil ek het sê, verplig om in hulle midde te wees, en dit was natuurlijk nie so nie. Daarom het hulle ook maar ontrouw geword aan die Here, en 136 jaar later, in die jaar 586 om precies te wees, het die Babyloniërs, wat op daai stadium die wereldheersers was, Jerusalem verower. Een deel van die bevolking uit die Suidryk is toe ook weggevoer, en een deel het wel achtergeblei, maar na so min of meer 70 jaar het hulle weer begin terugkom, en het die Suidryk Juda toch weer een opleving en een herleving belewe. Nou kan ek my natuurlijk voorstel, en dit is baie eenvoudige afleiding om te maak, dat dit een baie neerdrukkende tyd moes gewees het. Die droom van 'n koning, wat as 'n gave van God vir Israel sou help en die land sou opbou, het eintlik hiermee aan skerwe gelê. Geen een van die mooi koningsideale is in werklikheid verwesenlik nie. In plaas van voorspoed was daar net ellende, veral na die val van die Suidryk en Jerusalem by name. Nou is het in hierdie tyd na die val van Jerusalem in 586 en tydens die ballingskap dat die geskiedenis van die konings van Israel en Juda beskrywe is. Die skrywer wou besig hou met 'n vraag en hy wou probeer vasstel waarom die ramp plaasgevind het. Was God ontrou? Het die Here sy volk in die steek gelaat? Wie se skuld is het nou eintlik? En om die antwoord te vind, het die auteur van die koningsboeke al drie groot, wat ons vandag wil noem, bronnewerke gebruik. Die kronieke van Salomo en die van die konings van Juda en van Israel. Dit is dus heel waarskynlik die offisiële ryksanale van die twee ryke gewees. Aan die hand van hierdie bronne, laat die Bybelskrywer nou al die konings van Israel en Juda as het ware voor sy geestes oog verskyn, en dan ontleed hy hulle werk en hulle optrede baie krities. Nou is daar natuurlik baie koning en 'n magt om feite, maar die Bybelskrywer maak dit vir homself 'n bietjie makliker deur van die stereotype skemas gebruik te maak. Elke skema wat hy gaan gebruik bestaan basies uit 'n inleidings- en 'n slotformule. Nou ek wil nie nou al daaroor praat nie, ek sal dit so bietjie meer verduidelik wanneer ons daar kom. Ons moet ook onthou die konings van Juda is positief of negatief beoordeel, na gelang daarvan of hulle die kultusplekke buite Jerusalem geduld het of nie. Aan die andere kant moet ons nou in gedagte hou dat die konings van Israel in die noorde deur die bank as sleg afgemaak is. En die slotformule word die volgende elke keer gevind. Die bron waar meer inligting oor die betrokke koning gevind kan word, dan word daar ook gewoonlik genoem van 'n berig oor sy dood, waar hy begrawe is, en die naam van sy wettige opvolger. Daar is dus min of meer 'n standaard manier waarop elk een van die konings beoordeel word. Maar nou moet ons 'n gedagte hou, soos ek onderstreep het. Die konings van Juda kry so 'n bietjie voorkeur in hierdie optrede. As jy my sou vra, wanneer daar nou gekom word by die troonopvolgingsstryd en by name koning Salomo, wat ons vandag so 'n bietjie gaan begin behandel, dan sou ek sê die doel daarvan is om die glorie van Salomo as God se seun te teken, maar ook hoe die glorie gelei het tot die einde van die ryk. Dit het ook ten doel om die lotgevalle van die Noordryk te teken aan die een kant vanuit die oogpunt van die profete, en dan aan die ander kant om die lotgevalle van die Suidryk Juda te teken deur die konings aan koning Dawid te meet as die standaard persoon, as ek hom so mag noem. En ook natuurlik om die optrede van Elisa as 'n profeet van die Here te teken. Nou as jy my sou vra, as ons nou oor een konings gaan begin praat nou, wie was die skrywer? Die antwoord is baie kort, onbekend. Waarskynlik het verskeie persone aan hierdie boek gewerk, en in die proses is daar dan gebruik gemaak van bestaande geskrifte in daardie tyd, soos byvoorbeeld die annale van die konings van Juda. Melding daarvan word gemaak in hoofstuk 14 vers 29, en in hoofstuk 15 by die 31ste vers word verwys na die annale van die konings van Israel. Daarom het ek net nou vir jou gesê, daardie wat ek nou sou noem koningsannale was waarskynlik deel van die basismateriaal wat gebruik is toe die eindkompilator die boek 1 Konings saamgestel het of gekompileer het. Mens sou 1 Konings kon indeel, daar is verskillende sienings daaroor, maar ek dink 'n maklike indeling is om te sê dit val uit 1 in 4 hoofdele. Die eerste waarmee ek net nou gaan begin, handel oor die einde van die troonopvolgingsstryd. Die tweede groot deel handel oor Salomo se bewind. Dan kry ons die derde deel wat handel oor die twee koninkryke. Dit wil sê nou die Noordryk en die Suidryk tegelijk en dit is wat gewoonlik ons lesers so bietjie deur mekaar maak. En dan die laaste gedeelte van die boek is eintlik ook 'n wonderlike gedeelte, soos elkeen van die ander natuurlik ook. En die laaste gedeelte handel dan oor die sogenaamde Elia tydperk. Ons sal dit van die 17de hoofstuk af kry. Daar is ook sekere hooftemas wat van tyd tot tyd na vore kom, maar ek sal van hulle bespreek wanneer ons daarby kom. Nou luisteraars, nou wil ek graag dadelik sommer begin met 1 Konings by die eerste hoofstuk, by die eerste vers. En ek sou 'n inleidende opmerking daaroor maak, anders verstaan ons miskien nie presies wat daar gebeur nie. Adonia het homself tot koning laat uitroep, ons gaan hom nou in die teksgedeelte kry. Maar koning Dawid het uiteindelik vir Salomo as sy opvolger laat salf. Na Dawid se dood en op sy bevel, het Salomo met 'n hele aantal persone afgereken en vir hom en Dawid, wat toe nou natuurlik al dood was, 'n baie groot verleentheid veroorsaak. Maar nou goed, liewe luisteraar, kom ons kyk dan na die eerste 4 versies. En ek gaan hulle eintlik so een vir een behandel, maar om hulle nou nie te veel op te snipper nie, gaan ek eers al 4 lees. Dit begin so. Koning Dawid was al baie oud. En selfs as hulle hom goed toegemaak het, het hy nie warm geword nie. Sy amptenare sê toe vir hom, laat hulle vir u majesteit 'n jong meisie soek, wat u kan bedien en oppas. Sy kan by u slaap, sodat u weer kan warm word. Nadat hulle deur die hele gebied van Israel gaan soek het na 'n mooi meisie, het hulle vir Abisag, 'n meisie uit Sunem, gekry en haar na die koning toe gebring. Hierdie meisie was baie mooi, en sy het die koning opgepas en versorg, maar die koning het nooit geslagsgemeenskap met haar gehad nie. Nou kom ons praat eers so 'n bietjie oor hierdie versies. En dan gaan ek na detail kyk. Jy sien, liewe luisteraar, ons moet in gedagte hou, Dawid se onbevoegdheid om te regeer, omdat hy nou oud is, lewer uit die aard van die saak probleme. Dit is 'n doodnatuurlike ding wat in enige ou se lewe gebeur en so ook in Dawid se. Die hofhouding glo nou daar bestaan 'n verband tussen sy lewenskragte en sy seksuele vermoëns. En daarom kry hulle 'n jong meisie, Abisag was haar naam, wat hom kan versorg en dalk ook seksueel met hom kan verkeer. Destyds het mense geglo, seksuele vitaliteit lei tot lewenskrag en dat die lewenskrag van die koning bepalend is vir die welsyn van sy volk. 'n Kwynende koning voorspel eintlik 'n konstitusionele krisis en daarom probeer hulle enige moontlike reëling tref. Dit wil die hofhouding natuurlik so lank as moontlik uitstel. Maar baie uitdruklik word dan gesê dat dit nie gewerk het nie, want, so sê die teks, die koning het nooit geslagsgemeenskap met haar gehad nie. Nou kom ons begin nou by vers 1, want ek dink dit is belangrik dat ons ten minste die eerste klompie verse so bietjie in detail sal behandel. Die eerste vers vertel vir ons koning Dawid was al baie oud. Sy ouderdom word in dieselfde term as die van Abraham en Joshua beskrywe. Gaan kyk maar weer daar by Genesis 24 vers 1 as jy oor Abraham wil lees en Joshua 23. Aangesien Dawid 30 jaar oud was toe hy koning geword het en 40 jaar lang geregeer het, was hy hier op sy siekbed al 'n persoon van 70 jaar oud. Vir al drie sake het tot sy fisieke aftakeling gelei. Nommer 1, sy militêre aktiwiteite het tot baie ontberings aanleiding gegee. Tweedens natuurlik sy pligte as staatshoof het hulle tol geëis en nommer 3, sy gesin het sy lewe versuur. Ek het al so 'n bietjie meer daaroor gesels in die verlede. Alhoewel hy, so sê die teks, goed toegemaak is met talle komberse, het hy nie warm geword nie. Die prentjie is tipies die van 'n ou bejaarde persoon wie se kragte uitgeloop het en wat aan die einde van sy lewe gekom het. En daarom in die tweede vers het ons gelees dat sy amptenare, wat ook tussen hakies dokters ingesluit het. As jy nou gaan kyk, daar in Genesis 50 vers 2, is 'n interessante opmerking die verband, maak toe die voorstel dat 'n jong meisie, so word sy genoem, gekry moet word om hom warm te maak. Die meisie moes huwbaar en 'n maagd wees. In daardie tyd was dit natuurlik 'n maatreel wat deur dokters voorgeskryf is. Hitte en lewenskrag moes van die jongere na die ouer persoon toe oorgeplaas word. Die derde vers het vir ons vertel, in die hele Israel is na 'n geskikte meisie gesoek. Ek kan my net voorstel, dit moes erger gewees het as die skoonheidskompetisies van ons tyd, want die wenner van daardie kompetisie, as ek dit nou so mag uitdruk, hoe sy gaan die laaste jare, het hulle gehoop, met die koning saamlewe. Die woordjie Israel, hier in vers 3, wil ek net dadelik sê, sluit in hierdie konteks Juda en Israel in. Want onthou, die term Israel word soms ook in breër verband gebruik vir al twee die koninkryke. En onthou nou baie goed, op hierdie stadium kan jy van Juda praat of jy kan van Israel praat, want daar is nog nie twee koninkryke nie. Al 12 die stamme vorm op hierdie stadium dus nog 'n eenheid. Maar terug na vers 3. Liggaamlike aftakeling is natuurlik deel van die ouderdom. Daar's baie voorbeelde, veral in die Ou Testament, van ou mense en hoe 'n belangrike rol hulle gespeel het in die kultuur van daardie tyd. Maar nou lees ons vir die eerste keer vers 3 van Abisag, 'n meisie uit Sinem, wat dan gevind word. Nou, Sinem, liewe luisteraars, was aan die rand van die vlakte van Jesreel en in die stamgebied van Issaskar geleë. Dit is dus duidelik dat dit nou nie gegaan het oor die koninkryk van Juda nie, maar die hele grondgebied van wat later Noord- en Suidryk was, kom in aanmerking vir hierdie baie besonderse meisie wat gesoek word vir die koning. En het ons gesien in die vierde vers, dat daar uitdruklik gesê is, dat sy vir Dawid versorg het, maar geen geslagsgemeenskap het ooit plaasgevind nie, en ek het nou al 'n paar opmerkings daaroor gemaak. Nou kom ons lees vers 5 tot by vers 10, en dan gesels ons ook daaroor, maar ek gaan eers net tot by vers 6 lees, dink ek, anders word dit te lank. Intussen het Adonia, seun van Dawid en sy vrou Gagit, ewe hoogmoedig homself by homself gedink, ek gaan binnekort koning wees. Hy skaf toe vir hom 'n strydwa met ruiters aan, en 50 man om voor hom uit te hardloop. Sy vader het hom van kleins af nooit berispe en vir hom gevra, hoekom maak jy so nie? Adonia, die jonger broer van Absalom, was 'n baie mooi man. Nou, jy sien, liewe luisteraar, hier vind ons ons dadelik midde in die hele dilemma wat ontstaan het. Dawid is oud, wie gaan hom opvolg, en daar is verskillende van die prinse, want hy het baie seuns gehad, verskillende van hierdie prinse, wat natuurlik nou gryp na die kroon. En ek het vir jou van tevore al in die programme gesê, Dawid was eintlik 'n man wat gegryp het, ne? Hy het gegryp na Jerusalem, hy het gegryp na Batseba, sy soldaat Uria se vrou. So hier volg sy eie seuns om nou eintlik na, want die groot vraag is, wie gaan vir pa opvolg? En hierdie situasie gee dan daartoe aanleiding dat Adonia, wat volgens ouderdom nou die meeste aanspraak op die troon het, sy kaarte reg begin speel. Net soos Absalom probeer hy die volk baie beïndruk deur sy strydwa en die begeleiding, en daarmee natuurlik die beeld van potensiële koning. Dit is daardie beeld wat hy graag wil skep. Sy mooi voorkoms het in sy guns getel, maar hy was hoogmoedig en ongedissiplineerd. Met die opmerking dat Dawid hom nooit berispe het nie, beleef die leser natuurlike herhaling van die Absalom episode, as ook die finale nadraai van die onbekwaamheid van Dawid as vader. Nou kry hierdie man die steun van Joab, hy is die hoof van die burgermag, en Abiatar, hy is die priester wat Dawid tydens sy omswervinge bygestaan het. Opvallend, luisteraars, in hierdie gedeelte is die afwesigheid van Sadok, die Jerusalemse priester, en Benaja, die hoof van die koninklike leiwag, en Nathan, die hofprofeet, en Salomo, die ander aanspraakmaker op die troon. En hieruit dink ek kan ons twee afleidings maak. Nommer 1. Daar bestaan reeds 'n spanning tussen Adonia en Salomo, en elkeen het sy onderskeie ondersteuningsgroep. Die tweede rede sou ek sê, Adonia se fees wat hy hou toe hy homself as koning laat uitroep, was nie 'n onskuldige byeenkoms nie, hoewel dit nie uitdruklik gesê word dat hy wel tot koning uitgeroep is nie. Dit kan alleen in die teks afgelei word. So as 'n mens dit nou lees hier van die 7de vers af, dan sien jy dit. Hy, dit is nou Adonia, het met Joab die seun van Seruja, met die priester Abiatar onderhandel en hulle het hom ondersteun. Daar word nie gesê hy is tot koning gesalf of aangestel deur iemand nie. Interessant dat die 9de vers sê Adonia het skape en beeste en vetgemaakte kalwers geslag by Sogelerots langs die Rogelfontein. En toe al die koning se seuns, sy broers daarin genooi en ook die manne van Juda wat in die koning se diens was. Maar hy het die profeet Nathan en Benaja, die lyfwagte en die broer van Salomo nie genooi nie. Dit het ek vir jou uitgewys, ek wil nou nie meer daarop uitbrei nie, want ek wil nou graag kom hierso van die 11de vers af. En ek gaan dit ook net oorsigtelik behandel terwille van die tyd. Want hier kry ons nou die eerste konflik en die komplikasie daarvan. Namelijk Nathan en Batseba, luister nou mooi, Nathan en Batseba, die moeder van Salomo, reageer op hierdie partijtje wat Adonia nou gehou het, deur die kwynende koning aan te hits tot sy laaste kragdadige optrede, namelijk die aanwysing van sy opvolger as koning. Nou arme ou David wil ek amper sê, hy is heeltemal oud en hy is moeg. Hy kan nie regtig meer hierdie dinge doen nie, maar nou word hy geforseer om dit te doen. Ek gaan so hier en daar, liewe luisteraar, 'n versie in hierdie verband uitlig, en ek wil begin hier by die 11de vers. Nathan, dis nou die profeet, ne, sê toe vir Batseba, onthou Batseba is Salomo se ma, het jy gehoor, Adonia die seun van Gaggit het koning geword, en koning David weet daar niks van nie. Laat ek jou nou goeie raad gee, sodat jy jou eie lewe en jou seun Salomo se kan red. So sê die profeet, gaan ek koning David toe, sê vir hom, u majesteit, u het mos vir my met die eed beloof, my seun Salomo sal na u koning word, en dit is hy wat op die troon sal sit. Hoe is dit dan nou, dat Adonia nou koning geword het? En terwyl jy nog met die koning praat, sal ek achter jou inkom en die saak verder voer. Dit is nou Nathan wat met hierdie plan kom. En dan lees ons, hoe dat Batseba met die koning gepraat het, sy het in sy kamer ingekom met groot respek, om aangespreek as u majesteit, en dan praat sy met hom oor hierdie saak, want sy is nou baie bekommerd dat haar seun nie gaan koning word nie. Sy sê in vers 20, majesteit, die hele Israel kyk nou op na u, om vir hulle aan te wys wie u troon na u sal bestyg. Moet ek my seun Salomo dan, nadat u in die graf gelê is, as misdadigers behandel word? Jy sien, Batseba vrees dadelik, dat omdat Adonia die oudste seun was van David, sy ander vrou Gaggit, dat hy dalk, as hy sou koning word na Davidse dood, vir hulle om die troon sal het bring, want Batseba was nie die eerste vrou nie, Batseba was die vrou rondom wie daar baie verhale vertel is, deur die volk op daardie stadium natuurlijk, want julle weet hoe dat David haar man Uria laat doodmaak het en haar toe gevat het as sy vrou, maar sy was nie sy eerste vrou nie. En nou word die story dan verder oorgeneem en sy word as het ware ondersteun deur die profeet wat nou achter haar gestaan het en nou kom staan hy langs Davidse bed en hy sê, hulle eet en drink daar saam met hom, hulle roep, lang lewe koning Adonia, maar vir my en die priester Sadok en Benaja, die seun van Jojada en Salomo, het hulle nie genooi nie. Hy kom sê as het ware vir die ou koning, ach, koning David, ons het u so trou ondersteun, maar ons wat nou vir u ondersteun het, ons word nie eers na daardie partytjie toe genooi nie, wat daar gebeur, meneer die koning, is eintlik heeltemal onwettig. Dit is die agtergrond, dink ek, waarteen Nathan praat, want moontlik vrees hy ook vir sy eie lewe. En dan wil ek afsluit met die 27ste vers. Luister nou hoe dat hy sê. As hierdie optrede met u toestemming plaasvind, dan het ons u nie ingelig, oor wie na u op die troon sal sit nie. Jy sien, liewe luisteraar, toe Nathan nou binnekom, het Batseba natuurlik reeds die vertrek verlaat, as 'n mens vers 28 lees, maar daarby kom ek eers volgende keer, dan sal ons weet, Batseba tree nou uit. Sy gaan uit die kamer uit en nou laat sy hierdie hele gesprek wat nou gevoer moet word op die sterfbed van koning David, laat sy nou oor aan Nathan. Want miskien het hy as geestelike nou dalk 'n bietjie meer invloed by die koning, so sê Batseba waarskynlik vir haarself. Vanweë sy belangrike posisie, het Nathan ook natuurlik groot vrymoedigheid geneem om die saak aan die koning te stel. Alhoewel hy dieselfde inhoud as Batseba meedeel, net in ander woorde, skep hy eintlik die indruk dat die koning agteraf opdrag gegee het dat Adonia na hom koning moet word. Openlik verwyd Nathan eintlik vir David hier op sy sterfbed dat hy nie sy vertrouelinge hieroor ingelig het nie. En op daardie noot wil ek aan afsluit, maar ek wil eintlik vir jou aanmoedig, liewe luisteraar, om die boek self te gaan lees, want volgende keer gaan ek begin by 1 Samuel, die eerste hoofstuk, by vers 28. Ek het by 27 opgehou vandag, en ons sal nogal baie bly wees, as julle so van tyd tot tyd bietjie kommentaar gee, en terugvoer gee, aan die ouens wat die program uitsaai, sodat ons kan weet of julle meer van hierdie agtergrond wil hoor, en of julle liever wil sê, broer Johan, hou julle liever by die teks. Maar ek groet jou dan in die naam van die koning, natuurlik die koning, Jesus Christus, ne? Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.